Гиплегер Азаттык радиосу эфирде хабарлар күнөлүгү микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Балкан вилайетинде пандемия чеклендирмелери бөлүклөйүн кошулуп башланды. Мунун 3 ай чемеси озол yapılan мыйманканалар, ресторандар, кафелер, той меканлары ачылды ве хадар баадары бөлүклөйүн өз ишине дикелтти. Бу аралыкта бүтүн дүйнө саалык курамасынын векилети Ашхабадта иш сапарында болуп, Түркмөн Дөүлөт телевизиясынын маалыматына көрө, Йоконч кетелин каршысына көрүшмөнүн чеклеринде Түркмөнстанда жолу коюлган өңүн алыш чараларына жогору баха берди. Ошол бир убакта Азаттык Ягдайдын хабарлы чечмеси ве Левабдагы хабарчысы бүтүн дүйнө саалык курамасынын векиллеринин өңүнүн таярланын дискалары элтилендигин айтып, юрдун Гүндөөр вилайетиндеги хастаханалардагы ве саалык үйлөрүндөгү көз ойну ягдайлар барында хабар берерлер. Балкандагы хабарчыбыздын маалыматтарына көрө, 20 ноябрда абада саяхатчылык доолугундагы мейманканалардын тасы эхлиси доолу ачылды. Шейледе абада шипаханасы һәм райтлары доолу тертипте кабыл эдип башлады. Түркменбашы ве Балканабад шәһәрләрендәге ресторанлар, кафелер, той меканнары һәм ачылды. Хадар баадары бөлеклөйүн өз ишинде келдип, ул хептеде 2 күн ишләр, аның якын күнләрдә доолу ачылмагына карашылар. Түркменстанда коронавирусның 2 ягдайны да рәсми тайдан хасаба алмадык түркмен хакимиятләре шуйлың томыз паслының ахирында бер карантин чәкләндермәләрен гирдиләр. Баадарлары, ресторанлары, илата хезмәт эдиш нокотларын ве гүймөнҗе мәркәзләрен яптылар. Yurdun içinde transportu çeklendirdiler. Bu vaka yurtta virusun mögcen mahalına kavat geldi. Yağdaydan havarlı ıltıvarlı çeşmelerimizin havarçıymıza aitmağına göre, Türkmen Prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un Avada'daki rezidensiyasının ehli işyerlerine Pfizer sancımının 3. dozası edildi. Şeyledi çeşmemiz din çalış doluğundaki mihmanhanaların pandemiye çeklendirmelerinin ulu maddi ziyan çekindiğine, şol sebeple mihmanları desine kavul edip başlayacak. Ландыгыны һәм белле яры. Моның белән баглы мейманханалар өз нырхларының тас 50 көтөрм арданладыландыгыны игълан иттиләр. Шами Кан мейманханасындагы бер стандарт номер озол 250 манатта, хәдер 128 манада ченле арданладылды. Бер карар мейманханасы һәм өз нырхыны 150 манада ченле ашаклатты дип чешмәбез айтты. Ятласак сентябрьнең башында адатлыгын хабарчылары авызы сияхатчылык доолугындагы мейманханаларын 1600 төвөрөгү ишчини ишинен бошодондугуну ве оларын август ай үчүн зэхмет хакларын алып билмегендиктерине хабар бериптилер. Адаттык жогоруда айтылганлар барында Авада этрап хакимлигинен ве Авада миллий саяхатчылык доолугунун баш мүдирлигинен дөүлөт арасачылык ве кетерлердин айрымагына каршы көрөшмө куллугунан ве агзалан мейманканалардан кошмоча маалымат жана комментарий алып билмеди. Түркмөн хакимиятлери не кирдилен чеклендирмелерине де оларын мөхлөтү барында расмий деражада beyanat bilen çıkış ettiler. Yönü yurtta pandemiya çeklendirmelerinin qoşadılıp başlanandığı barada geçen heptanın başında Mardan ve Levap'tan hem maglumatlar gelip qoşdu. Yurtta karantin çeklendirmelerinin qoşadılandığı barada ki maglumatlar bütün dünya sağlık kuramasının vekiliyetinin Aşgabatta iş taparında olan mahalına qabat geliyar. Türkmen Devlet Televizyonu'nun 19. noyabrda beren maglumatına göre bütün dünya sağlık kuramasının vekiliyeti Yokonç Ketel'in karşısına görüşmeyen çeklerinde Түркмөнстанда жолу коюлган өңүн алыш чараларына жогору баха берди. Бу дуушук барада Түркмөн Дөүлөт Хабарлар агентлигинин Юрдун саалыгы корош ве Дерман Сенаты министрлигинин жана бүтүн дүйнө саалык курамасынын вебсайтларында хәзерликче хеч эле маалымат көзө илмейер. Белгилесек 8 ноябрда бүтүн дүйнө саалык курамасынын векили Түркмөнстандын өз серхет чагында коронавирусун жоктуу барадагы өңү сүрмөсүнө илкинчи кедек ачык жагдайда шүпө билдирипти. COVID-19 pandemiyası eyyem 2 yıl vaxt veri dünyada yayrayar. Ilmi nuktay nazardan Türkmenistan'da virusun yoktuğunu göz önüne getirmek kıyın deyip, bütün dünya sağlık kuramasının adattan daşarı yağdayları oyunca baş ofiseri Catherine Smallwood BBC'ye beren interviusunda aittı. Bu haberlerin arasında adatlığın yağdaydan haberli çeşmesi ve Levap'taki haberçisi bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin yeni önünden tayarlanan deskaları eltilendiğini aydıp, yurdun günü or velayetinden kassa şaharlardaki ve sağlık öylerindeki göz oyunu yağdaylar varada haber veriyerler. Türkmen televizyonunda yeni de şol önkü spektakl kurnuldu. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekillerini yeni öngdön tayarlanılan yerlere elttiler. Olur şehir ve etraf hastahanalarına eltilmedi. Bu yerdeki hastahanalarda koronavirus nesaları beylede dursun. Yönüki sırkavların becerge alma üçün de kadalı şert yok deyip çeşmemiz gurrun berdi. Ol sevitlerde kasahanaların tas ehlisinin 1960 yıllarda gurlandığına ünsü çekip, bulorda avatlayış işlerinin geçirilmen doğru yıkılıp tədeden gurulmalıdığını hem aytdı. Hastahanalarda her yıl sağlık işerlerinin hasabına boyo işleri geçirilyer. Oların divarları cayrılıp yatır, hacethanalara girer yağlı del. Otolur tomsuna ot yağlı ısı, kışına buz yağlı soğuk. Kışına kızgın su hem yok. Sağlık işerleri medisini eşiklerini hem öz hasabına satın alyarlar. Nesan becerge alma için hiç ili şert yok deyip çeşmemiz sözünü cemledi.